Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts policija aicināja īroču īpašniekus pievērst pastiprinotu uzmanību savu īroču atļauju derīguma termiņam un paskatīt, vai uz tiem nāca tīcās nosacījums, kas nosaka, ka iepriekš izsniegto atļauju iznā noteiktu laiku, tomēr ir derīga līdz 2023. Gada 14. Septembram. Valsts policija vērš uzmanību, ka līdz ar atļaujas derīguma termiņa beigam globot, nāsot, kolekcionētā, attīcēgos īročas personas var tikt sauktas pie atbildības. Lai no šādam situācijam izavairētos, valsts policija aicino iedzīvotojus pozalīcinoties par savu īroču atļauju derīgumu termiņam un nepieciešamības gadījumā sazazinot ar valsts policiju atļauju sistēmas grupas amatpersonam atbilstoši teritoriālajai piekritējai. 2019. Gada 10. Aprīlī stojušies spākā īroču apritis likums un nojem un ņemot vārā šo likuma poreiz noteikumu 8. Punktu, kurā noteikts, ka īroča globošanas atļauja, nāsošanas atļauja, īroču kolekcijas atļauja, kas ir šo likuma spākā stošanos dīnu, tika izsniegta iznā noteiktu laiku, no ir derīga līdz 2023. Gada 14. Septembram. Ja īroča globošanas atļaujai, nāsošanas atļaujai vai īroču kolekcijas atļaujai beidzīs derīguma termiņš, atļauja kļūst naderīga. Tāpēc īroču īpašnieki aicinoti laicīgi vierstīs valsts policijā pie atļauju sistēmas grupas inspektora savas dzēvis vītas tilumā un saimt jaunu īroča globošanas, nāsošanas vai kolekcijas atļauju. Arī šogad Augšdaugavas novada pašvaldība tradicionāli organizēja konkursu saimnieks 2023 ar mierki apzinoti un gūdinot uzņēmējus, kuri aktīvi un gūtprotīgi darbojās savā nozarī sekmējot uzņēmējdarbības vidis attīstību Augšdaugavas novadā un veicinot novada uzņēmēju atpazīstamību. Augšdaugavas novada iedzīvotoji, bīdrēbas uzņēmēji, pogastu porvaldes un citas novada organizācijas aicinātas pieteikt novadā darbojošos uzņēmumus, zemnieku saimniecības, bīdrēbas un saimnieciskos darbības veicījus apbalvošanai 10 nominācijos. Pieteikumus konkursam var iesniegt no 22. Maija līdz 19. Juņam. Sekoka informācija un konkursa nolikums www.augšdaugavasnovads.lv. Apsakojot Rāziknes upes teritoriju pūsmānu sprūktu Hēslietes Stoļerovas tiltam, tika konstatēts, ka upes gultnī sakretuši kūki un plānots veikt upes gultnes tērēšanu. Darbus plānots veikt no 15. Maija līdz 31. Majam izmantojot fizisku rūku darbu bez mehanizētu līdzekļu pīlītošanas. Saskaņā ar sprūktu Hēs jūdiņas objekta jūdiņas krotuvis eksploatācijas noteikumiem, saimnieciskos darbības veicējiem joorganizēja pasokumi, lai novārstu jūdiņas tilpnis aizaugšanu, kā arī jonodrošino jūdiņas krotuvis krostu sakūpšana tos aizsorg jūslos.
Laika ziņas.
Dabas ir lielākoties būs mokūņaini vienīgi valsts rītumos tī brēžim skaidrosīs. Dienas vidā Latveju austrumu daļā sasniegs nokrišņu zona, kas atnes ilgstošu lietu. Rītumos turpretī dīna aizritās bez nokrišņiem. Dienvedu rītumu vies būs brāzmains pīkrastis rajonos un vītom kurzemī. Gaisa temperatūra būs no plus 11 grādiem jūras piekrastī līdz plus 18 valsts austrumos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.